nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
Në fe nuk ka dhunë, është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë përgjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi dhe ministri i jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdullahian i kanë shprehur ngushëllimet Kuvajtit për vdekjen e emirit të Kuvajtit Sheikh Nawaf Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. Në një mesazh të shtunën, presidenti iranian Ibrahim Reisi i ofroi ngushëllimet emirit të ri të Kuvajtit Sheikh Mishal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah dhe qeverisë vendit si dhe kombit të tij musliman. Emiri i Katarit Sheikh Nawaf vdiq të shtunën në moshën 86 vjeçare. Në fund të nëntorit Sheikh Nawaf u dërgua me urgjencë në spital për një sëmundje të paspecifikuar. Në një mesazh tjetër, ministri i jashtëm iranian Amir Abdullahian shprehu ngushëllimet e tij për kombin dhe qeverinë e Kuvajtit për humbjen e emirit. Ai gjithashtu ka uruar sukses, dinjitet dhe siguri për Kuvajtin. Shefi i ushtrisë iraniane deklaroi se duart e pista të armiqve shihen qartë në sulmin terrorist ndaj Iranit. Duart e pista të armiqve shihen qartë në sulmin e përgjakshëm terrorist në një stacion policor në qytetin Rask, deklaroi kryekomandanti i ushtrisë iraniane. Të premten 11 forca policore të Iranit u vranë në një sulm terrorist dhe 7 të tjerë u plagosën. Disa nga të plagosurit janë ende në gjendje kritike. I ashtu quajtëri grupit terrorist Jeshul Adl me bazë në Pakistan e mori përgjegjësinë për këtë sulm. General Major Abdurrahim Musavi, komandant i përgjithshëm i ushtrisë iraniane, tha se sulmi i verbër terrorist portretizoi një komplot nga armiqt për të minuar unitetin midis muslimanëve. General Major Mousavi tha se forcat e tij do të ofrojnë mbështetje të plot për policinë iraniane, duke shprehur besimin se autorët e këtij sulmi terrorist do të identifikohen dhe do të sillen para drejtësisë. Edhe organizata e Kombeve të Bashkuara e dënoi ashpër sulmin e egër terrorist në termat më të ashpra. Buldozerët izraelit kanë shkatëruar tendat e palestinezve të zhvendosur jashtë një spitali në rripin e Gazës, duke varrosur të gjallë njerëzit brenda tyre, sipas një raporti të drejtë për drejtë nga Al Jazeera. Pamjet video të publikuara të shtunën nga rrjeti arab i lajmeve treguan tenda të shkatëruara dhe sende të palestinezve në oborrin e spitalit Kemal Advan në qytetin Beit Lahia në veri të Gazës. Raporti tha se të paktën 20 trupa pa jetë tani shtrihen në oborrin e spitalit. 10 njerëz të zhvendosur, të smur dhe të plagosur u varrosën të gjallë. Buldozerët izraelit shkelën tendat e njerëzve të zhvendosur në oborrin e spitalit dhe i shtypën brutalisht, raportoi gazetari palestinez Anas al-Sharif. Një masakër e frikshme dhe skena të papërshkrueshme, ajo që pushtuesi izraelit bëri brenda spitalit Kemal Advan, është një krim i tmerrshëm kundër qytetarëve dhe personelit mjekësor, tha Sharif në një postim në rrjetin social X. Spitali është shkatruar plotësisht dhe forcat okupuese izraelite po sulmojnë çdo gjë që lëviz në afërsi të tij, tha korrespondenti i Al Jazeeras Imad Zakud. Pas raportit, organizata e pavarur me bazë në Gjenevë, Human Rights Monitor, bëri thirrje për një hetim ndërkombëtar për këtë akt të tmerrshëm. Kjo organizat e pavarur me bazë në Gjenevë në një deklarat tha se ka marrë dëshmi dhe ankesa nga ekipet mjekësore dhe mediatike që konfirmojnë se buldozerët izraelit i varrosën të gjallë palestinezët në oborrin e spitalit para se të tërhiqeshin nga i këtë mëngjes. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas i ka kthyer rrugët e rripit të Gazës në një labirint vdekjeprurës për forcat ushtarake izraelite, për shkak të njohurive të saj për terrenin, ndërsa regjimi pushtues sionist vazhdon sulmin e tij toksor kundër enklavës së rrethuar. Agjencia e lajmeve Reuters, duke cituar komandantët ushtarak izraelit, raportoi të shtunën se grupi palestinez i rezistencës po përdor në mënyrë efektive arsenalin e tij të gjerë, si dhe një rrjet të gjerë tunelesh në dispozicion. Numri i viktimave të ushtrisë izraelite është tashmë pothuajse 2 herë më i lartë se gjatë një ofensive toksore në vitin 2014, thuhet në raport, duke shtuar se që kur Tel Avivi filloi ofensivën toksore në fund të tetorit, rreth 110 ushtar izraelit janë vrarë në krahasim me 66 në luftën e vitit 2014. Nuk mund të krahasohet shtrirja e kësaj lufte me atë të vitit 2014, kur forcat tona kryesisht vepronin jo më thellë se 1 kilometër brenda Gazës, tha Jakov Amidror, një general izraelit në pension, duke theksuar se ushtria duhet të gjej ende një zgjidhje për tunelet. Një burim i Hamasit, i cili foli në kushte anonimiteti, i tha agjensisë lajmeve Reuters se luftëtarët e rezistencës afrohen sa më afër që të ishte e mundur për të nisur pritat ndaj forcave izraelite, duke përfituar nga terreni që ne njohim si askush tjetër, shpesh duke levizur për rreth ose duke dal nga tunelet. Një komandant izraelit i cili luftoi në vitin 2014 në Gaza dhe kërkoi të mbetet anonim, tha gjithashtu se shtrirja e zgjeruar e këtij operacioni nënkuptonte se më shumë trupa do të ishin në terren duke i dhënë Hamasit përparësitë e mbrojtësit, kështu që duheshin pritur viktima më të mëdha në radhët e trupave izraelite. Eyal Pinko, një ish zyrtar i lartë në shërbimet e inteligjencës së regjimit sionist, vuri në duke gjithashtu se që nga viti 2014, Hamasi ka bërë disa hapa të mëdhenj për të ndërtuar forcën e tij, duke shtuar se ky grup ka arritur ndërtimin e disa armëve në Gaza, të tilla si raketat RPG-7, dhe tani zotëron një rezervë të madhe municionesh. Forcat e armatosura të Jemenit njoftuan se ka nisur një sulm në shkallë të gjerë me dronë kundër objektivave të ndjeshëm në territoret e pushtuara, në shenjë mbështetje për popullin palestinez në rripin e rrethuar të Gazës. Një skuadrilje e madhe mjetesh ajrore papilot kreu një operacion ushtarak kundër objektivave të ndjeshëm në portin Eilat në sektorin jugor të territoreve të pushtuara, citoi televizioni Al Masira i Jemenit një deklarat të publikuar të shtunën nga forcat e armatosura jemenase. Deklarata tha se sulmi me dron erdhi në përputhje me udhëzimet e liderit televizijës Ansarullah të Jemenit, Abdul Malik al-Huthi, dhe në përgjigje të thirrjeve të bëra nga kombi liridashës i Jemenit, si dhe nga popujt e vendeve të tjera muslimane. Deklarata nënvizoi se njësit e ushtrisë jemenase do të vazhdojnë ofensivën kundër regjimit sionist derisa ai të ndalë agresionin kundër vëllezërve të padukundur palestinez në rripin e Gazës. Të premten, ushtria jemenase tha se kishte vënë në shënjestër dy anije me kontejner të drejtuara nga Izraeli në brigjet e Jemenit. Dy raketa kruiz detare u qëlluan në anijet të identifikuara si MSC Alania dhe MSC Palatium, pasi ato refuzuan të përgjigjen paralajmërimeve nga ushtria e Jemenit. Jemeni theksoi se ushtria e tij do të synoj vetëm anijet që shkojnë në portet izraelite dhe të gjitha anijet e tjera të destinuara për në portet e tjera mund të lundrojnë lirisht në ujrat pranë Jemenit. Tre objekte ushtarake të okupuara nga forcat amerikane në provincën lindore të Sirisë Deir ez-Zor dhe në provincën fqinje Hasaka janë vënë në sulme të veçanta nga dronët. Rrjeti televiziv i lajmeve Al Mejadin i Libanit, duke cituar burime lokale që flisnin në kushte anonimiteti, raportoi se një dron i ngarkuar me eksploziv sulmoi objektin ushtarak të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në qytetin Al-Malikije të provincës Hasaka të shtunën pasdite. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për shkallën e dëmeve në objektin ushtarak apo dhe viktima të mundshme. Kjo ndodhi pak para se një dron luftarak të godiste bazën që strehon trupat amerikane në fushën e Gazit Konoko në provincën Deir ez-Zor. Një tjetër shpërthim ndodhi në fushën e naftës Al Omar në të njëjtën provincë siriane më një herë më pas, ndërsa një mjet ajror papilot goditi bazën amerikane të ngritur në rajonin e pasur me naftë. Sulmi vjen në mes të rritjes së ndjenjave anti-amerikane lidhur me mbështetjen e vendosur të Washingtonit për sulmin izraelit kundër palestinezëve në Rripin e Gazës, i cili ka vrarë të paktën 18.800 njerëz, duke përfshirë 6.200 gra dhe 8.000 fëmijë. Gjithashtu 51.000 persona të tjerë janë plagosur në këtë agresion mizor izraelit. Një zëdhënës i Fondit të Kombeve të Bashkuara për fëmijët, UNICEF, James Elder, deklaroi se situata humanitare në Gaza po përkeqësohet nga dita në ditë. Në një intervistë dhënë për kanalin televiziv Sky News, ai u shpreh se bombardimet izraelite kanë qenë thellësisht të pamëshirshme. Ndër të tjera, shtoi ai, aktualisht ekziston një kërcënim i rënd për sëmundjet ngjitse në Rripin e Gazës pas një periudhe shiu. Sistemi i urave të zeza është shkatëruar, ndërkohë sasia e ujë të pastër është shumë e pakët në Gaza. Zëdhënësi i UNICEF-it njoftoi se nuk ka ndihmë të mjaftueshme për të arritur në Gaza, duke treguar edhe shkallën e vështirësisë për rrugën e ndihmave humanitare për popullsinë e prekur nga lufta. Të shkosh në veri të Gazës është shumë e vështirë dhe tani ke 1 milion fëmijë të zhvendosur. Vetëm një armë pushim na mundëson të marrim atë ndihmë në shkallën që na nevojitet, deklaroi zëdhënësi i Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF. Kërcënimet të reja ushtarake i kanosen Evropës deri në fund të dekadës, teksa fokusi i aleatës së madhe Amerikës pospostohet në rajonin e Azi Paqësorit. Për këtë arsye, Evropa, tha ministri i mbrojtjes i Gjermanisë Boris Pistorius, duhet të sigurohet që ta mbrojë veten më mirë. Rusia është duke e rritur prodhimin e armëve për të mbështetur pushtimin e saj në Ukrainë, duke kërcënuar gjithashtu edhe vendet baltike, Gjeorgjinë dhe Moldavinë, u shpreh ministri gjerman i mbrojtjes në një intervistë për gazetën Welt am Sonntag. Ne europianët duhet të angazhohemi më shumë për të garantuar sigurinë e kontinentit ton, u shpreh Pistorius, teksa pohoi se do të duhet kohë për shtimin e prodhimit të armëve, dhe kjo nuk është diçka që mund të ndodhë brenda natës. Për të arritur nivelin e duhur sa u përket forcave të armatosura, industrisë dhe shoqërisë, mund të na duhen 5 deri në 8 vjet, deklaroi ministri gjerman i mbrojtjes. Pistorius e tha hapur se Evropa e di mirë që do të duhet të kompensojë ndihmën amerikane për Ukrainën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar një dite të rëndësishme në kalendarin e Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e operacionit Perla dhe ditës së Marinës në Iran. Sot në Iran është përvjetori operacionit Perla dhe emërtimi i ditës së Marinës. Me këtë rast të veçantë ne kemi përgatitur një program që shpresojmë të tërheq vëmendjen tuaj. Pas revolucionit islamik, shumë faqe të ndritshme dhe epike janë regjistruar në historinë e kombit iranian. në vitet 80 ishin dekada e pare e fitores e revolucionit islamik dhe dekada e stabilizimit të sistemit të sapolindur të Republikës Islamike. Në këtë dekad, armiqtë e revolucionit islamik në dy kampet e perëndimit dhe të lindjes bën gjithçka që mundën për të përmbysur Republikën Islamike të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Sovjetik dhe varësit e tyre me të gjitha ligësit dhe armisit midis tyre arritën të bien dakord për një pikë dhe kjo ishte përpjekja për të përmbysur Republikën Islamike. Ata i dhanë Saddam Husseinit, diktatorit kriminal të Irakut, të gjitha llojet e mbështetjes për të pushtuar Republikën Islamike të Iranit. Në mbështetje të Saddam Husseinit, edhe Amerika hyri në konflikt të drejtpërdrejt me Iranin. Mirpo forcat armatosura dhe populli i Iranit krijuan epope të paharrueshme kundër dy superfuqive të perëndimit dhe të lindjes. Një nga këto epope u krijuan nga Marina e Republikës Islamike të Iranit në operacionin e quajtur Perla. Operacioni u krye në muajin e parë të sulmit pushtues të regjimit Baath të Irakut në ujërat e kaltra të gjirit persik. Forcat e ushtrisë irakiane Baath sulmuan për të pushtuar Iranin në shtator të vitit 1980 dhe shpejt sollën zjarrin e luftës në ujërat iraniane. Ata përmes fuqisë tyre ajrore dhe detare filluan lëvizjet pushtuese në veri të gjirit persik. Qëllimi i regjimit të Saddam Husseinit ishte të shkatëronte sundimin i Iranit mbi ujërat e tij territoriale. Në atë kohë, Iraku kishte bler fregatat avancuara OSA nga rusët dhe her pas here vinte në shinjestër kolonën e anijeve tregtare dhe cisternat iraniane të naftës në gjirin persik. Këto sulme nga ushtria irakiane Baath e kishin bërë të sigur tranzitin detar të Iranit. Për këtë arsye, Marina Republikës Islamike të Iranit për të shkatëruar fregatat shqetësuese irakiane vendosi të hartoj dhe të zbatoj një operacion në gjirin persik me mbështetjen e forcave ajrore. Kështu, në ditët e para të dhjetorit të vitit 1980, 67 ditë pas agresionit pushtues të regjimit Baath të Irakut, u planifikua operacioni përbashkët i forcave ajrore dhe të marinës. Marina Republikës Islamike të Iranit është përgjegjëse për detyrën e rëndësishme të mbrojtjes së më shumë se 3000 kilometrave të kufijve ujor të Iranit dhe mbrojtjes së burimeve jetike dhe strategjike të vendit në këtë zonë dhe është gjithmonë një faktor vendimtar në garantimin e sigurisë rajonit të gjirit persik. Njëkohësisht, me fillimin e luftës së imponuar, një ditë pas agresionit pushtues të regjimit Baath të Irakut, Marina lëshoi shpallin e saj të parë detare numër 1759 për të siguruar ishujt dhe brigjet e gjirit persik dhe mbrojtjen e interesave të Iranit. Në këtë shpallje thuhej: "Për shkak të agresionit të Irakut kundër Iranit islamik, të gjitha ujërat pranë bregdetit të Iranit shpallin zolufte dhe qeveria iraniane nuk do të lejojë asnjë anije të transportojë mallra në portet e Irakut." Marina gjatë luftës luajti një rol të pazëvendësueshëm në ruajtjen e sigurisë platformave të naftës së Iranit në gjirin persik. Marina, gjithashtu, gjatë periudhës së mbrojtjes së lavdishme, ishte e pranishme në shumë operacione të rëndësishme, duke përfshirë operacionin Perla, çlirimin e Khorramshahrit dhe të Abadanit, operacionin Valfajr, atë Hasht dhe rrethimin e portit Fav. Për shkak të suksesit të operacionit Perla dhe rolit të Marinës në përballje me armikun dhe mbështetësit e tij në gjirin persik në 8 vitet e luftës së imponuar, 28 nëntori, përvjetori i operacionit Perla, është quajtur Dita e Marinës. Operacionet më të rëndësishme detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit u zhvilluan në fillimet e agresionit të regjimit të Saddam Husseinit dhe arritjet e tij u ruajtën deri në fund të luftës së imponuar. Në të njëjtën kohë, me fillimin e luftës së imponuar, lumi Arvand u bllokua dhe porti Khorramshahrit u bëi papërdorshëm. Nga ana tjetër, përdorimi i porteve Shahid Bahonar dhe Busher nuk plotësoni nevojat e Iranit për eksport dhe për import. Për shkak të ndjeshmërisë së portit Imam Khomeini dhe aftësisë për të ankoruar një numër më të madh anijeve tregtare në këtë port, si dhe për shkak të afërsisë së kësaj zone me territorin irakian, ky port u sulmua që në fillimet e luftës. Regjimi bathist i Irakut, duke përdorur avion luftarak dhe duke vendosur raketa bregdetare, u përpoq të fundoste anijet tregtare iraniane në ngushticën e Hormuzit në veri perëndim të gjirit persik dhe duke i lëshuar këto raketa drejt anijeve që udhëtonin nga Hormuzi, u mundua të mbyll këtë kanal me qëllim që të bllokojë puna në portet Imam dhe Mashar. Iraku gjithashtu kishte akses në gjirin persik vetëm nga porti Umul Kasr dhe dy platformat e naftës Al-Bekr dhe Al-Amia ishin rrugët e vetme për eksportin e naftës irakiane përmes gjirit persik. Për këtë arsye, porti Umul Kasr dhe dy platformat e naftës Al-Bekr dhe Al-Amia ishin të një rëndësie jetike për vetë regjimin bathist të Irakut.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në agimin e 28 nëntorit të vitit 1980, në një konflikt të ashpër, heronjtë e marinës iraniane dhe mbulimi ajrori avionëve luftarak të forcave ajrore, duke mbështetur tek Zoti, kryen operacionin Perla. Në këtë betejë, 13 anije, duke përfshirë 7 fregata moderne dhe një silurhedhës irakian Uza, u fundosën në fund të detit. Gjithashtu janë rrëzuar 11 avion luftarak irakian të llojeve të ndryshme, si dhe një helikopter. Me zbatimin me sukses të operacionit Perla, platformat e naftës Al-Bekr dhe Al-Amia ranë për herë të parë në duart e rojeve të marinës iraniane. Pas këtij operacioni, deri në fund të luftës së imponuar 8 vjeçare, eksporti naftës së Irakut nga gjiri persik ra në zero. Zakonisht, në çdo luftë ka mungesë ushqimi ose zibuke dhe mungesa e eksportit të mallrave nga rrugët ujore është vërë shumë në historinë e luftrave tetare, por në 8 vitet e luftës së Iranit me regjimin bath të Irakut, pavarësisht disa mungesave, ushqimet bazë lehtësisht ishin të disponueshme për popullin e Iranit dhe eksporti i mallrave dhe i naftës bëhej si zakonisht. Kjo nuk do të ishte e mundur pa vullnetin dhe sakrificën e një ushtrie të fuqishme që mund të ruaj sovranitetin e saj në tokë, det dhe në ajër. Operacioni Perla në përgjithësi e ndryshoi rrjedhën e luftës. Arritja më e madhe këtij operacioni ishte se përveç se i privoi ushtrisë bathiste irakiane të kishte një marinë, ajo e bëri Iranin të aftë të kontrollonte situatën ekonomike të luftës. Me fjalë të tjera, Iraku deri në fund të luftës nuk mundi të eksportonte naftë nga gjiri persik. Operacioni Perla ishte një luftetare në shkallë të plotë, prandaj ushtria irakiane Bath përdori të gjithë fuqinë e saj detare për të fituar. Dërgimi disa anijeve raketahelse, anije transportuese të trupave dhe llojeve të tjera të luftanijeve dhe përdorimi mbështetjes ajrore në shkallë të gjerë tregoi rëndësinë e ndjeshmërinë objektivave të operacionit Perla për regjimin e Saddam Husseinit. Përfundimi i operacionit të suksesshëm Perla ishte shënjestrimi i fregatës Pejkan nga një fregat irakiane dhe martirizimi i komandantit të anijes, admiralit Mohammad Ebrahim Hemmati, që së bashku me 30 anëtar heroik të ekuipazhit të kësaj anije humbën jetën. Ania Pejkan kishte një rol qendror në operacionin Perla. Nëse nuk do të ishte trimëria e treguar nga vetë pjesëtarët e ekuipazhit të anijes Pejkan, operacioni Perla nuk do të kishte arritur me sukses. Me njëherë pas kërkesës së Pejkanit për ndihmë nga forcat ajrore, një avion i tipit Phantom, i pilotuar nga koloneli Abbas Abedin, i pajisur me raketa Maverick, fluturoi nga baza e Busherit dhe shkoi në zonën e operacionit. Kur avioni Phantom arriti në fregatën Uza, koloneli Abedin e shkatëroi atë duke përdorur 4 raketa në drejtim të fregatës USA. Marina iraniane tani ka sovranitet të plot mbi gjirin persik, detin e Omanit dhe rrugët ujore strategjike të ngushticës së Hormuzit. Republika Islamike e Iranit tani është e pajisur me lloje të ndryshme ndërtesësh të klasave të ndryshme, llojeve të anijeve dhe fregatave, si dhe lloje të anijeve të shpejta të armatosura me lloje të ndryshme të raketahecësve dhe raketa nëntoksore me shpejtësi të lartë. Republika Islamike e Iranit, që ka prek detin më të madh të Gjirit Persik dhe detit të Omanit, është fuqia kryesore dhe qendrore në garantimin e sigurisë në Gjirin Persik dhe në detin e Omanit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Dil man, tufan shode ba, shur az daryo, tan push tanam. Shab man, omode ye raz, dar dil tan ho, shur vatanam. Manamon, sarboz gayur دریا زده توفان باشد کفنم منم آن کس که غرورم نرود گر برود جان باشد وطنم
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar arsyes se pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nevojë për luftën në rripin e Gazës. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Amerika përse ka nevojë për luftën në rripin e Gazës? Nëse lufta në rripin e Gazës kthehet në një konflikt rajonal, Izraeli do të mposhtet dhe Amerika brenda NATO-s do të humbas sistemet shtetërore arabe, zotërisht shërbëtor, që ka në dorë mundësinë e bashkëpunimit me Kinën dhe Rusinë. Pepe Escobar, analist i faqes The Cradle, në një artikull të tij ka analizuar këtë çështje se pse Amerika ka nevojë për luftë dhe konflikt në Lindjen e Mesme, veçanërisht për luftën në rripin e Gazës, dhe ka shkruar: Pjesa jugore e globit është në pritje të agimit të një realiteti të ri arab. Nga ana tjetër, opinioni publik i botës arabe, edhe pse ata janë të shtypur në vendet e tyre, janë mobilizuar në përmasa të gjëra dhe duke mbajtur protesta, qytetarët arab kanë shfaqur zemërim të fortë ndaj vrasjes masive të palestinezëve nga Izraeli në rripin e Gazës. Shumë vende të rëndësishme arabe nuk janë të pavarur. Ata janë të rrethuar dhe viktimizuar nga mentaliteti padron shërbëtor. Ata nuk janë ende gati të përballen nga afër me historinë dhe fatkeqësisht janë ende të zhytur në shekullin e poshtërimit. Historia nuk i fal frikacakët. Udhëheqësit arab janë të detyruar të marrin masa për të tërheqjes së disa prej ambasadorëve të tyre në Izrael. Ata mbajtën një takim special të organizuar të bashkëpunimit islamik dhe diskutuan luftën e Izraelit kundër fëmijëve palestinezë në rripin e Gazës. Përfaqësuesit e 57 vendeve islamike në takimin e Riadit më 11 nëntor u përpoqën t'i japin një goditje të rëndë autorëve dhe mbështetësve të genocidit, por në fund nuk u dha asnjë rezultat ngushëllues nga ky takim. Pikat kryesore të deklaratës përfundimtare të këtij takimi ishin si më poshtë. Ne jemi kundër asaj që quhet vetëmbrojtja e Izraelit. Ne dënojmë agresionin ushtarak kundër rripit të Gazës. Kërkojmë të mos i shesin armë Izraelit. Kërkojmë nga gjykata ndërkombëtare penale të hetoj krimet e luftës. Ne kërkojmë miratimin e një rezolute të OKB-s për të dënuar Izraelin. Ky ishte një rezultat i takimit të organizuar në reagim ndaj genocidit të shekullit të 21. Edhe pse historia shkruhet nga pushtuesit, por ajo nuk i fal frikasakët. Katër frikasakët kryesor janë Arabia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Maroku, dhe tre vendet e fundit normalizuan marrëdhënien e tyre me Izraelin në vitin 2020 nën presionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto janë vendet të cilat gjithmonë kanë penguar Organizatën për Bashkëpunim Islamik të ndërmarr masa serioze kundër regjimit pushtues sionist, duke përfshirë masa të tilla si propozimin e Algjerisë për të ndaluar eksportet e naftës drejt Izraelit dhe për të ndaluar përdorimin e territorit të vendeve arabe për dërgimin e armëve në këtë regjim të korruptuar dhe pushtues. Egjipti dhe Jordania nuk u zotuan për ndërmarrjen e asnjë veprimi. Sudani gjithashtu në mes të një lufte civile dhe në rrethana të tilla nuk pranoi asnjë angazhim. Turqia e Recep Tayyip Erdoganit ka treguar edhe një herë se përdor vetëm retorik dhe kur nuk merr masa serioze për veprim. Është e nevojshme të bëhen më shumë kërkime mbi katër frikacakët kryesor. Bahreini është një vend i vogël që në territorin e tij ka lejuar vendosjen e një dege kryesore të bazave ushtarake amerikane. Maroku gjithashtu ka marrëdhënie të ngushta me Tel Avivin. Maroku kur mori premtimin e Izraelit për të njohur pretendimin e Rabatit ndaj Saharas perëndimore, ky vend shumë shpejt ia ktheu shpinën çdo gjëje. Maroku varet nga turizmi, veçanërisht turistët perëndimor. Loja në prapaskenë e Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Tani është rradha e Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Të dy këto vende kanë mbushur depot e tyre me armë amerikane dhe ashtu si Bahreini në territoret e tyre kanë lejuar dislokimin dhe vendosjen e bazave ushtarake amerikane. Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe nga 1 janari 2024 do të zgjerojnë horizontet e tyre dhe do të bëhen zyrtarisht antar të organizatës BRICS 2. Këto dy vende do të bëhen antar të BRICS 2 vetëm për shkak të konsideratave dhe vlerësimit të kujdesshëm geopolitik dhe geoekonomik që dalin nga partneriteti strategjik i Kinës dhe Rusisë. Riadi dhe Abu Dhabi, së bashku me Iranin i cili ka një partneritet strategjik me Rusinë dhe Kinën, supozohet të rrisin fuqinë e BRICS 2 në fuqinë e energjisë dhe do të bëhen faktor kyç. Ata po shkojnë gjithashtu drejt dedolarizimit dhe heqjes së varësisë nga dollarët e naftës. Në të njëjtën kohë, Riadi dhe Abu Dhabi përfitojnë nga plani jo shumë i fshehur i vitit 1963 për të ndërtuar kanalin Ben Gurion nga gjiri persik deri në portin Aqaba në Mesdheun Lindor, i cili ndodhet në pjesën veriore të rripit të Gazës. Ky kanal i mundëson Izraelit të anashkalojë kanalin e Suezit të Egjiptit, i cili është bërë qendër kryesore për transportin e energjisë. Ky kanal e bën Izraelin pikë qendrore në kapitullin e fundit të luftës për korridoret ekonomike, duke përfshirë korridorin Indi-Lindje e Mesme. Ky korridor e kthen Izraelin në shkelës të ligjit, në një qendër jetike tregtare dhe madje dhe furnizues energjie në kufirin midis Evropës, të një pjese të botës arabe dhe Indisë. Kjo është një logjikë që ndodhet në prapaskenën e fjalimit të shtatorit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Ai paraqiti një hartë për një lindje të mesme të re, nga e cila Palestina ufqi plotësisht dhe induktonte këtë mendim se do të ndërtoj korridori Indi, Lindje Mesme dhe kanali Ben Gurion. Egjipti dhe Jordania morën qëndrimet më jo fleksible në takimin organizatës për bashkëpunim islamik. Regjimi pushtues sionist synonte që të dobëjë me dhunë 4.5 milion palestinezë drejt kufijve të këtyre dy vendeve. Por Kairo dhe Amani, shtete këto të cilat janë financiarisht të falimentuara dhe të varura nga armët amerikane, nuk do të jenë në gjendje të mbijetojnë sanksioneve amerikane nëse kthehen drejt mbështetjes së Palestinës. Në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, Netanyahu prezantoi një plan për një lindje të mesme të re, nga e cila Palestina do të ishte fshirë plotësisht, dhe induktonte këtë mendim se do të ndërtoi korridori Indi-Lindje e Mesme dhe kanali Ben Gurion me bashkëpunimin e Abu Dhabit dhe Riadit. Liderët e zhytur në shekullin e poshtërimit. Geopolitika është e pamëshirshme dhe në këtë gjithçka ka të bëjë me burimet natyrore dhe tregjet, nëse nuk ke një prej këtyre elementeve, bëhesh i varur nga të tjerët dhe hegemonia e të huajve dikton atë që duhet ose nuk duhet të kesh. Opinioni publik i botës islame dhe i botës arabe dhe shumicës së botës kur shohin lider të tillë që nuk janë gati të kthejnë botën islame në një pol të vërtet fuqie, ata kanë të drejtë ndjen të dëshpëruar dhe të zhgënjur. Shumë vende të rëndësishme arabe nuk janë të pavarura. Ata janë të rrethuar dhe viktimizuar nga mentaliteti padron shërbëtor. Ata nuk janë ende gati të përballen nga afër me historinë dhe fatkeqësisht janë ende rob dhe të zhytur në shekullin e poshtërimit. Ndërkohë plumbin përfundimtar të këtij poshtërimi nuk e shkrepi askush tjetër përveç Tel Avivit. Tel Avivi i kërcënoi ata se do t'i sulmonte dhe godiste, nëse nuk e mbyllnin gojën. Sigurisht ka edhe vende shumë të rëndësishme dhe të guximshme muslimane dhe arabe, si Irani, Siria, Palestina, Iraku, Libani dhe Jemeni. Edhe pse këta faktorë të rezistencës nuk janë shumicë, ata janë një reflektim i opinionit publik musliman, e ndërsa lufta e Izraelit zgjerohet çdo ditë, ndikimi global dhe rajonali këtyre aktorve gjithashtu rritet gjerësisht. 10 miliona njerëz në mesin e shumicës globale pyesin pse fuqitë hegemoniste janë të hetur për një armë pushim në Ukrainë, por refuzojnë një armë pushim e paqe në Palestinë. Sulmi i Amerikës ndaj BRICS 2. Skandali dhe katastrofa e projektit të Ukrainës dhe ringjallja e luftës në Azin Perëndimore janë të ndërthurura thellë me njëra tjetrën. Përveç pretendimit të Washingtonit për shqetësim të genocidit të Izraelit kundër palestinezëve, realiteti është se jemi në pjesën më të rëndësishme të luftës kundër BRICS 2. Perandori nuk ka ndonjë strategji, por në rastin më të mirë ai harton plane taktike të tregtisë. Aktualisht, dy veprime taktike janë duke u zhvilluar. Vendosja e një luftanie amerikane në Mesdhenjën Lindor, një përpjekje dështuar për të friksuar shtyllat kryesore të boshtit të rezistencës, do të thot Iranin dhe Hezbollahun, dhe fitoria e Milei në zgjedhjet presidenciale të Argentinës, i cili ka premtuar ndërprerjen e marrëdhënieve me Brazilin. Ky është sulm njëkohësisht ndaj BRICS 2 në dy fronte, në Azin Perëndimore dhe Amerikën e Jugut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ursejnë asnjë përpjekje për të parandaluar që BRICS 2 t'i afrohet OPEC-ut. Qëllimi kryesor i këtyre përpjekjeve është krijimi i një frike të madhe në Riad dhe Abu Dhabi. Këtë e konfirmojnë edhe burimet e informuara në gjirin persik. Krerët e organizatës për bashkëpunim islamik, të cilët kanë mentalitetin padron shërbëtor, e din se një sistem multipolar do të thot kaos për fuqit hegemoniste dhe bot unipolare do të thot rend dhe faktorë të tjerë si Rusia, Kina dhe Irane konsiderohen poshtë së keqes dhe kundërshtar të ashtu quajturit rend ndërkombëtar të bazuar në ligj dhe autokraci. Armë pushim në luftë në Ukrainë, po, por në luftën e rritit të gazës, jo. Këto çështje na sillin në ngjarjen e dy armë pushimeve. 10 miliona njerëz në mesin e shumicës globale po pyesin pse fuqitë hegemoniste janë të hetur për një armë pushim në luftën e Ukrainës, por refuzojnë një armë pushim në luftën e rripit të gazës në Palestinë. Pezullimi dhe ndërprerja e projektit të Ukrainës bën që fantazma e fuqive hegemoniste të zgjas më shumë. Le të imagjinojmë që Moska e pranon këtë situatë, që natyrisht nuk e pranon. Por pezullimi i projektit të Ukrainës në Evropë kërkon që Izraeli me çdo kusht të fitojë në luftën kundër rripit të gazës. Por a mund të fitojë Izraeli më shumë se sa Ukraina? Izraeli tashmë e ka humbur luftën e 7 tetorit, sepse nuk do të jetë kurrë në gjendje të rikthejë imazhin e tij të pathyeshmërisë. Nëse kjo luftë kthehet në një konflikt të gjerë rajonal, Izraeli do të mposhtet dhe Amerika brenda NATO-s do të humbasë regjimet arabe që sundojnë sipas formulës zotëri shërbëtor, që kanë mundësinë e bashkëpunimit me Kinën dhe Rusinë. Zhurma e opinionit publik po bëhet më e dukshme dhe kërkon që administrata e presidentit amerikan Joe Biden, i cili konsiderohet bashkëpunëtor i ngushtit Tel Avivit, të ndalojë genocidin izraelit. Por Washingtoni nuk do të dorëzohet para kësaj kërkese, sepse lufta në Evropë dhe Azim Perëndimore mund të jetë shansi i fundit i Amerikës për të parandaluar fillimin e një shekulli të lavdishëm dhe paqësor euroaziatik.
Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
برو شیطان برو از خانه ام بیرون برو از موتن و کاشانه ام بیرون که خاک من نه جای توست نه این وادی برای توست که خاک من سرای عشق و ایمان صفا و مهربانی هاست تو ناپاک و پلیدی و سرای چون تو شیطانی نه در اینجاست هنوز از قهر و کینت کودکی افتاده در خون است هنوز از جور تو آواره ای در دشت و هامون است همیشه همراه و هم دست شیطانی همیشه اهرمن و ضد انسانی
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam. Për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndë. rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.